80 ευρώ το άτομο. Κρήτη με το κανάλι 6 και τη Σάλαμις Tours. Ένα νησί που δεν είναι προορισμός, είναι εμπειρία ζωής. Λεπτομέρειες και πληροφορίες στο 25 820 120 και στο Σάλαμις Tours στο 77 77 8500.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Προσδοκίες για εκεχηρία στο Ιράν. Αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ, σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της Πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες θα μας πει τώρα περισσότερα.
Κρίσιμη είναι η σημερινή συνάντηση του νέου Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες, καθώς στόχος του είναι να ξεμπλοκάρει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που παραμένουν παγωμένα λόγω των προβλημάτων κράτους δικαίου που είχαν καταγραφεί επί διακυβέρνησης Βίκτορ Όρμπαν. Ο Μάγκιαρ εξελέγει τον Απρίλιο με βασική προεκλογική υπόσχεση την αποκατάσταση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες και κυρίως την επιστροφή στην Ουγγαρία περισσότερων από 35 δισεκατομμύριων ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται 10,4 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 7,6 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής και περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος SAFE. Η συνάντηση πάντως προδιαγράφεται δύσκολη, καθώς η Κομισιόν ζητεί συγκεκριμένες εγγυήσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πόρων, αλλά και την ενίσχυση των θεσμών. Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει ήδη προτείνει μεταρρυθμίσεις, ωστόσο ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν όμως το συνταγματικό πλαίσιο της χώρας. Η πίεση του χρόνου είναι μεγάλη, καθώς για να εκταμιευθούν τα 10,4 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ουγγαρία πρέπει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις έως τα τέλη Αυγούστου. Εάν υπάρξει σήμερα πολιτική συμφωνία, θα ακολουθήσουν τεχνικές διαπραγματεύσεις και στη συνέχεια η έγκριση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ ανακοίνωσε την διακοπή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, αντιδρώντας έτσι στην απόφαση να προσθεθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα των χωρών που συνδέονται με διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Στο μεταξύ, η διατήρηση του πολεμικού κλίματος στη χώρα φαίνεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις μεταφορές, τις αεροπορικές μεταφορές κυρίως, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κατά συνέπεια και τα τουριστικά ρεύματα προς Ελλάδα και Κύπρο, όπως θα μας πει τώρα από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
Αυτό το καλοκαίρι υπολογίζεται ότι 2 με 3 εκατομμύρια Ισραηλινοί θα ειδοποιηθούν την τελευταία στιγμή από τα κινητά τους ότι η πτήση τους από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τελαβίβ θα έχει ακυρωθεί. Αυτό διαβεβαίωσε ο διευθυντής του φορέα λειτουργίας των αεροδρομίων της χώρας, Sharon Kadmi, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο. Και αυτό επειδή εδώ και μήνες δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα έχουν σταθμεύσει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τελαβίβ, απασχολώντας το 70% των δυνατοτήτων του. Έτσι, το προσωπικό και οι υποδομές του αεροδρομίου δεν θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις τουριστικές πτήσεις. Η κατάληψη του αεροδρομίου του Τελαβίβ από τα στρατιωτικά αεροπλάνα των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται πως θα συνεχιστεί και μέχρι τον Δεκέμβριο, όπως μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα. Υπάρχει όμως και ένα πρόσθετο πρόβλημα. Οι Ισραηλινοί ταξιδιώτες δεν έχουν πολλές εναλλακτικές. Παρότι δεν ισχύουν οι ίδιες συνθήκες στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Χάιφας, η θέση του είναι αρκετά κοντά στο μέτωπο με τον Λίβανο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όσο για το τρίτο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, το αεροδρόμιο Ραμών στο νότιο Ισραήλ, ήδη λειτουργεί υπό καθεστώς επίταξης για να καλύψει τις ανάγκες του πολέμου. Όλα αυτά τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φετινό καλοκαίρι οι Ισραηλινοί είτε θα παραμείνουν στη χώρα τους, είτε θα ταλαιπωρηθούν μέχρι να φτάσουν στο εξωτερικό, και αυτό δεν είναι καλό νέο για τις προσδοκίες των tour operators σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο χώρες που παραμένουν πολύ δημοφιλείς για τον μέσο Ισραηλινό τουρίστα. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Η Βουδαπέστη υποδέχεται αύριο πρωταθλητές Αγγλίας και Γαλλίας, Arsenal και Παρίς, στον τελικό του Champions League, τη γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Θα είναι ο δεύτερος κατά σειρά τελικός για την Παρί, αλλά στο Παρίσι οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, φοβούμενες επεισόδια σαν τα περσινά, όταν μετά τον τελικό είχαν υπάρξει 2 νεκροί, πάνω από 200 τραυματίες και είχαν γίνει 559 συλλήψεις. Έντονες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό συντριβής ρωσικού ντρόν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι και να προκληθεί πυρκαγιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας.
Δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έχουμε ακριβώς και ειρήνη. Η φράση που έχουν ξεστομίσει αρκετοί Γερμανοί πολιτικοί τους τελευταίους μήνες αντικατοπτρίζει την ένταση στη σχέση Βερολίνου-Μόσχας, που την περασμένη εβδομάδα αναβαθμίστηκε κατά μερικές ακόμα βαθμίδες. Οι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις προς το Κίεβο και οι προειδοποιήσεις του Κρεμλίνου προς πολίτες τρίτων χωρών να εγκαταλείψουν τη χώρα οδήγησαν σε σκληρή απάντηση του Βερολίνου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να καλεί το Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται πλέον στο χειρότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες. Κάτι που δεν είναι άσχετο πάντως και με τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και καιρό έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, που έλεγε ότι θα τελειώσει αυτό το πόλεμο σε μια μέρα, έχει ουσιαστικά σταματήσει να ασχολείται, εγκλωβισμένος σε ένα άλλο πολεμικό αδιέξοδο, αυτό στο Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ο Πούτιν να νιώθει ότι έχει το πράσινο φως για να εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο. Για τη Γερμανία αυτό που προκύπτει είναι η ανάγκη περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, έστω και υπό το αδιάφορο βλέμμα της Ουάσιγκτον. Αυτό που ξεκίνησε ως στροφή της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής στην εποχή διακυβέρνησης του Όλαφ Σόλτς το 2022, τότε ακόμα με κάποιες ίστατες προσπάθειες διατήρησης ανοιχτών διάβλων με τη Μόσχα, έχει πλέον μετατραπεί σε ταυτωτικό ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής του σημερινού καγκελάριου. Ο Μέρτς φροντίζει να θέτει σε διεθνή φόρα πάντα το Ουκρανικό, έδωσε μάχες για τη διασφάλιση του δανείου της Ένωσης προς το Κίεβο, προωθεί με διαδικασίες εξπρές τη συνεργασία σε αμυντικό-βιομηχανικό τομέα. Φωτίζει όλο και συχνότερα τις διαφορές προσέγγισης με τον Τραμπ, εγκαταλείποντας την τακτική που μιλούσε για απόλυτη ταύτιση στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Προβληματίζει κουρασμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με την ως τώρα διαφωνία του σε ένα διάλογο με τον Πούτιν. Η Γερμανία έχει σηκώσει από την πλευρά των συμμάχων το μεγαλύτερο βάρος. Αποτελεί ακλόνητο υποστηρικτή του Ζελένσκι, ακόμα και σε στιγμές που κάποιοι στη Δύση έδειξαν να αποκλίνουν από τη γραμμή της ανεφόρων στήριξής του. Μια αλλαγή πλεύσης φαντάζει τώρα δύσκολη για το Βερολίνο, αφού θα έμοιαζε με ήττα στρατηγικής. Μπορεί κανείς πια στη Δύση να μην κάνει λόγο για ουκρανική νίκη, αλλά ο Μέρτς εξακολουθεί να ζητά περισσότερη πίεση προς τη Μόσχα για να υποχρεωθεί σε υποχώρηση ο Πούτιν. Αυτό που μοιάζει με προσωπικό πολιτικό στοίχημα μπορεί να αποδειχθεί ως ένας γρίφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιοχάν Βάντεφουλ δήλωνε αυτές τις μέρες ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τους επόμενους